Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Програма «Денна катехеза» в цьому часі починається в прямому ефірі на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. І катехезу сьогодні буде провадити поруч зі мною брат Олександр Могильний. Слава Ісусу Христу, брате!
Яке слава, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дорогі друзі, ми з братом Олександром продовжуємо і вже сьогодні, як брат повідомив, завершуємо роздуми на тему, як поєднати в собі чоловіка, батька та слюсара. Місяць тому ми розпочали, а сьогодні закінчуємо не тільки цю тему, але і наш розлогий курс віровчення. Ви можете долучатися до розмови, ставити запитання за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете надсилати свої запитання нам у мережі Скайпа, поки триває програма у прямому ефірі, ну і також телефонувати в Скайпі протягом програми, якщо мешкаєте на території іншої держави або за океаном. Ну, а ми не будемо затримуватися і розпочнемо.
Перш за все, всіх слухачів Радіо Марія і пана Дениса вітаю з цим найбільшим святом нашої віри, Воскресіння Христовим. Бажаю вам і собі цієї Божої любові, яка випливає з серця Бога. Тому що Воскресіння Христа показує нам найкраще серце Бога, тобто повне життя. Там немає смерті, там немає навіть тіні зла, який би впроваджував, засмучував людину. А отже, Бог, який воскресив свого Сина, і воскресає кожного з нас в таїнстві, сповіді в таїнстві, Євхаристії, в кожній молитві, в кожній зустрічі людини з Богом. І в цьому аспекті, в цьому періоді, в цьому часі великодньому, можливо, доречно говорити про ці теми міжлюдські, міжродинні, всередині родинні зв'язки. Чому? Тому що, як би там ми не підходили і не крутили, то насправді в основі всіх складнощей лежить гріх. Людський гріх, а отже, як святий Павло пише, через гріх в світ війшла смерть. І тому проблема відносин, проблема діалогу – це проблема свідомості і несвідомості власного гріха. Тому що той, хто визнає свій гріх, бачить свою проблему, а отже, бачить через це, що гріх зробив, тобто поранив, знає потім, що робити. Тобто йти до Бога, просити пробачення, просити зцілення і просити пробачення в того, перед ким завинив, кого зранив. Найбільша проблема і найглибша проблема – це тоді, коли людина не бачить власної провини, і власного гріха і власного болю. Не бачить власної рани, яка постійно кровоточить і намагається перекинути цю відповідальність на іншу. І намагалися протягом кількох там місяців ми розглядати оці відносини, складні відносини. Насправді, хочу відразу зазначити для вас, шановні радіослухачі, що насправді не лежить проблема в тому, щоб говорити про цю проблему. І якби моїм завданням, і так вірю, переконаний, що Дух Святий дає мені оце натхнення говорити про те, що сталося, в чому проблема. Бо коли людина знає цю проблему, потім знає, що робити. Найгірше, коли, знову ж хочу повторитися, я не знаю, і потім здається, що ну чому Бог не вирішує мої справи, чому Бог не навертає там тих людей. Пам'ятаєте оцей фрагмент, коли прийшли до Ісуса, і один чоловік сказав, скажи моєму брату, нехай поділиться спадком зі мною. Тобто скажи брату, що він не правий. І певне обурення Ісуса було. Тобто обурення, яке говорить про одне, що... Не в цьому питання, що взяти за руку когось і звинуватити. Питання стоїть в тому, що і проблема сьогоднішнього мого страждання є власний мій гріх. А оскільки гріх є персональний, а людина не є десь там абстрактною особою, тільки реальною, живе в реальному часі, в світі, серед реальних людей, тому цей гріх торкається і інших людей. І тому, вже повертаюсь вже до нашої катехези з попереднього разу, власне, те, що, можливо, акцентував увагу на ці складнощі, говорить про те, що там, де є біда, тобто там, де є рана, там будуть проблеми. Там. І, власне, і оця правда. Правда визволить. І сьогодні хотів би далі піти в, знову ж таки, не в розумінні тому, що показати знову безліч проблем, труднощів, гріха, а потім що з цим робити. Тільки, власне, оце зі свідомості, куди я маю запросити Бога. В які відносини і в яке місце воскреслого Христа, який має воскресити мою чоловічість, воскресити мою жіночість, воскресити мою професійну діяльність, воскресити, бо знову ж таки приходить нам на допомогу Святе Письмо. І в цю ніч, пасхальну ніч, читали багато читань, і на початку читалося читання з книги «Буття» про створення світу і створення людини. І на самому початку це фундаментальний текст, який говорить, власне, і має відношення до нашої катехези, що Ісус створив людину на образ і подобу. Сказав цій людині, що маєш закохатися в ту, яку я створив, Єв. Я вже тут об'єдную два фрагменти. Далі. І Бог говорить, тобто говоримо про що? Що вже є людина, говоримо про подружжя. Далі, Бог говорить про те, що дає чітку вказівку, що мають робити зі своєю людяністю. Розмножайтеся, тобто говорить про батьківство. І далі говорить про професійну діяльність, говорить про те, щоб підпорядковувати землю. Тобто вже ми порахували чотири покликання. І це Бог, який словом за словом говорить, що людина має робити на цьому світі. А отже, і Бог ніколи не буде говорити всупереч своєму слову. Одне покликання ніколи не буде виключати іншого покликання. І так, як минулий раз я говорив, лише багатство. В людині є це багатство, є через це покликання конкретне таке чи інше, людина відкриває свою людяність, а отже, як ця квітка, вона відкривається для того, щоб привабити і цей світ, і зачарувати цей світ. Бо, знову ж таки, людина – образ і подоба Бога. Дивитися на людину, тоді можна закохатися в Бога. І навпаки, коли дивитися на людину, яка є поранена, я не хочу в такого Бога вірити. Бо носієм цього Бога, якого Бога? Також пораненого, сумного, побитого, стражденного. Я не хочу. І тому Бог ніколи не буде протиставляти цей дар іншому дару. Бо одне, і друге, і третє походить від нього. І отож, коли ми говорили про те, що і цей чоловік чи ця жінка одружується, народжують дітей, стають там, ким там хочуть, вчителями, прибиральницями, президентами, і музикантами, і вони і входять в наступний крок своєї людяності, щоб виконати Божу волю, бо це найважливіше – виконати Божу волю. І оці проблеми, оці іскри, оці перетини – і коли наступають, говорять про незрілість, говорять про рани, говорять про гріхи і говорять про небажання з цим щось робити. Бо навіть не скільки біда в тому, що є труднощі, я їх бачу, але найбільшою бідою, на мою думку, це небажання з цим робити нічого. Скільки насправді нещасливих подруж і нещасливих батьків, і насправді нещасливих фахівців через те, що звикли до того вже, ну скільки років прожив, хай вже так буде. Навіщо що-небудь змінювати? Навіщо? Тобто, от, насправді це є проблема, бо людина вже, поранена людина, отже людина десь там в якійсь мірі дискримінована і обмежена, і хоча знає, що вона страждає, але вона вже звикла до своєї атмосфери, звикла до певних схем, згідно яких вона живе і діє. Наскільки звикла, що знає, що це страждання, але не хоче змінювати, тому що боїться, бо нове щось нове, це буде нове страждання. Тобто не бачить іншого світла. І це вже і, власне, ця помилка, яка говорить про одне, що Бог помилився, Бог зробив не так, як слід, Бог щось там забарився. І тому що якщо я на щось маю відкриватися, і це мене лякає, це значить, немає свободи. Власне, оця проблема, і чому не хоче людина нічого робити, жодних змін, це відсутність свободи. Тому, власне, сьогодні мова, сьогоднішнє Євангелія, тобто, починаючи від неділі, говорить про те, що Бог є той, який впроваджує це світло, дає оцю відвагу, приходить, говорить, мир, тобто, торкається наших ран і говорить, що відваги вперед. Поєднання, власне, цих кількох покликань в одній людині, крім того, що це відкриття і реалізація людяності, говорить про те, що людина має з цим зробити. Вона, власне, служить світові. Черговий раз варто пригадати покликання людини – це слово Бога до світу. І тому, коли у батьків народжується дитина, батьки вчаться свого батьківства. І ми вже говорили, які можуть бути ці дійсно складнощі, коли є незрілість, є рани. Але як це відбувається, або, скажімо так, як це перехрещується з проблематикою професійної діяльності? Отож, там, де немає свободи, буде завжди продовженням того, що є. Тобто, якщо батьки виховують своїх дітей, батьки намагаються робити все для того, щоб їхні діти були щасливі, тобто там є і виховання, тобто є і покарання, і подарунки, і є й помилки. І коли відсутня ця свобода, то що відбувається? Ці дорослі люди, які вдома для цих конкретних малих істот, які є їхні діти, є й батьками, і в професійній діяльності вони лише є тими, ким вони є для працівників. Але коли є відсутня свобода, то, власне, є продовження чого? Продовження того, що є вдома. І, власне, от тут є ця небезпека. Бо такий батько, котрий виховує сина, приходить до місця своєї праці і починає що робити? Починає своїх підлеглих виховувати. Як? Як власного сина. Це є щось прекрасне, коли на якомусь підприємстві, якійсь фірмі, групі людей є досвідчена особа, яка є одружена, є батьком, а отже цей досвід. Це є величезний досвід, бо за цими справами, дійсностями стоять і труднощі. Якщо їх хтось сміє вирішувати, ця людина насправді фахівець. Ця людина має величезний досвід реального життя. І це величезний плюс. Тому що ця людина не боїться перед викликами, не боїться труднощі. Але коли нема свободи, то цей чоловік буде виховувати своїх підлеглих, тобто буде ставитися до них не як чоловік до чоловіка, тобто дорослий до дорослого, але як дорослий до дитини. І це є велика кривда. Бо місце праці – це доростання зрілості людини, але в конкретній сфері, професійній. Звичайно, ми живі люди, а отже ми не можемо ніколи за дверима наших помешкань залишити те, що ким ми є вдома. Синами, батьками, там, бабуся, дідусем, тому що окрім тіла є ще емоції, почуття. Правда. Але Бог дав людині розум, освячений Божої благодаті, який чітко говорить про свідомість того, ким я є і що я маю зараз робити. Яке завдання зараз на найбільші там кілька годин Бог ставить переді мною. Оця свідомість має завжди товаришувати. Тобто свідомість, мова йде про відповідальність. про відповідальність за тих людей, до яких я йду і з якими я разом працюю. Але якщо є хтось, хто відповідає, то це подвійна відповідальність. Чому? Тому що ці люди також ідуть додому, також ідуть до своїх сімей, також ідуть до своїх дітей, до своїх чоловіків, дружин, до своїх батьків. Ідуть з яким серцем? Пораненим або серцем, яке хтось, керівник, підбадьорив, керівник дав відваги, заохотив. Оце є. Тобто відповідальність завжди має бути перед обличчям, перед очима, тому що це відповідальність за людське життя. І ця відповідальність говорить нам про те, що я роблю зі своєю людяністю. Тобто, що я роблю в даному випадку своєю професійною діяльністю. І виховання, якщо хтось є керівником, він має виховати працівників своїх підлеглих на фахівця. Ясно, якщо є, це вже, я вже сказав, такий директор відповідальний, який вже має роки, то коли хтось буде з підлеглих його мати років, тобто більш-менш годитися в йому в сини, то це батьківство тут іде в ширшому розумінні. Тобто підбадьорити, заохотити, допомогти, підказати, десь там підвищити голос в розумінні того, що передання емоції того, що не так. Тобто батьківство в ширшому розумінні. Але не батьківство в розумінні того, що сину, ти нічого не знаєш. Сину, ти не знаєш, як на цьому світі жити. Сину, я тебе навчу. Дуже часто зустрічатися. Це зустрічається. На жаль, це може це... Здається, безвина, але це насправді кривда. Кривда. Чому? Тому що хтось має там 25 років. І це по Божій волі, що хтось перед ним народився раніше. Це Божа воля. Але цей чоловік має свої 25 років. Цей чоловік має свою дружину, має своїх дітей. І до нього ставитися як до хлопчака, який грає м'яч в подвір'ї, це недостойно, негідно. Власне, оце розуміння дорослий з дорослим. І говорить про те, що і хто є переді мною? Хто є переді мною? Ця свідомість важлива, бо вона допоможе людям уникнути напруги. Ким я є і хто є переді мною? І друга справа, яка може бути такою напругою, це зворотньому напрямку, коли батьки повертаються додому і переносять своє навантаження професійне на дім, на подружні відносини і на відносини батьків і дітей. Можливо, така класика, але вона, можливо, влучно показує, коли батьки є вчителями. Тому що там зранку до вечора або кілька годин там жінка або чоловік, вчитель намагається пояснити дітям щось там. Там діти є різні, з різних сімей. Знову ж таки дивитися це, ага, це син, можливо, того, на кого батька нагримали там в праці. Бо світ ясненький. І тут перехрещуються ці ролі. Тобто Бог інколи так веде, щоб той, хто скривдив, сам отримає скривдження. Сам отримує кривду. Сам отримує те, щоб зрозуміти, що сталося. І, власне, різні діти і такі дорослі батьки-вчителі повертаються додому обтяжені. Відомо, психічно, морально обтяжені, фізично. І що? І приходять за поріг і починається що? Починається, знову ж, виховання.
Тут продовжується, варто. Так.
І продовжується, але вже починається вже конкретно вже своїми дітьми. І що? Бо, знову ж таки, як ми говорили, як хтось вранці йде до праці, з якими емоціями виходить за межі свого власного помешкання, так само і тут, з якими емоціями він переступає поріг свого власного помешкання. І діти, скажімо там, що зіраються, і батькам, яким зіпсували діти настрій, попсували добрячі нерви, приходять що перші, скажуть «Ура!», врешті до мені «Крик!». Крик! Крик на дітей, тому що ну, щось там відомо, як діти, можливо, щось там не зробили. Діти просто не розуміють, що є на самому початку, але згодом, бо діти, дуже розумні, тобто доходять і питають, мама, ти сьогодні хто?
Мама чи вчитель?
Ти зараз хто, мама чи вчителька? З'ясуй в собі. І це інколи як холодний душ на голову. Правда. Правда. І тому що, власне, оце перехрестя в цих ролей і говорить про одне, що і не проблема дітей в школі, і не проблема власних дітей, тільки проблема в серці людини, яка не вміє відокремити, яка не вміє відпустити, яка не вміє відпочивати. Не вміє. А значить, не вміє, знову ж, можливо, повернуся до попередніх катехез. Той, хто не вміє емоційно переключатися, це не справа того, що хтось є надвразливий, або хтось там щось не розуміє. Це зазвичай проблематика патологічних сімей. Тобто сімей і алкоголіків, наркоманів, тобто поранених емоцій. І помічаємо, що якщо хтось з дитинства оце має, а потім стає дорослою людиною, одружується, заміж виходить, закінчує вуз, народжує дітей, це не змінює. Тобто ці перехрестя, тобто ці іскри, ця напруга, яка йде, іскри, тобто є щось, якісь сварки, якісь труднощі, говорять не про зовнішні фактори, завжди про внутрішні. Говорить про поранені емоції, про незрілі або щось, що десь там до кінця не визволене. І так, як говорив, слава Богу, що так є. Бо це не проблема того, що з цим не можна жити, або від цього треба тікати. Треба жити. Треба жити свідомістю того, що іти в напрямку Бога. Тобто тут є оце християнство в житті. Найбільшою кривдою нашого християнства тоді завдаємо, коли ділимо Бога на там церкві, і, можливо, часом інколи вдома, коли помолитися, а решта – це вже моя професійна справа, решта – це моя і особисте моє життя, тобто тут же Бога немає. Як помічаємо, це велика брехня, яку диявол намагається постійно використовувати, тобто намагається постійно шантажувати, таким чином позбавляє людини свободи. Ні, кругом є Бог. І, власне, оце, як ізраїльський народ, котрий дозрівав до цього моменту, що Бог, виявляється, є також за Йорданом. Виявляється, є також і в тих країнах язичницьких. Бо коли вони попали в полон, і тоді вони почали помічати, що Бог є в цьому стражданні. Тобто ось тут є... І ця пропозиція Бога, що не боятися тоді, коли є оці складні моменти. Вони тільки говорять про одне, що куди і в що Бог запрошує. Бо, знову ж таки, помилково вважати, що якщо хтось з різних причин має труднощі зі своїм батьківством, зі своєю чоловічістю, жіночістю, зі своєю професійною діяльністю, то значить це не моє місце. Це значить, я не розпізнав. Це значить, що була якась помилка. Ні, неправда. Неправда. Тому що це Бог дає. Якщо хтось більш-менш розібрався зі своїм життям, тобто зрозумів, що Бог хоче від нього, більш-менш, тобто наскільки може, і відважно входить, і потім виявляється, що є складнощі, то це не складності покликання, тільки складність серця. Тобто, знову ж повторюю, пораненого, незрілого або десь там серце, яке повне відсутності свободи. Бо до свободи нас покликав Бог. Цитую знову святого Павла. І, можливо, сьогодні так більш варто акцентувати в цьому пасхальному періоді, щоб ці свята не стали для нас теорією, лише, ну гаразд, там кошечок посвятили, гаразд, там пішли в гості, тільки де це воскресіння має статися в моєму житті? Ось, коли є проблема відносин чоловіка з дружиною, цей перший фактор. Другий фактор. Перший – це моєї чоловічості, моєї жіночості. Коли я в комплексах, коли я неповноцінний, коли я вважаю себе найгірше. Ось це. Чому? Бо коли я буду здоровим чоловіком, то моє подружжя буде здорове. А отже, не буде іскор. А навіть якщо вони будуть, то я буду знати, як їх вирішувати. Наступна річ – коли знову повернемося до школи, коли діти бачать здорового вчителя, тобто не того, який не має відсутні насморку, нежить, але той, який має здорову особистість, такі діти завжди будуть тягнутися. Бо завданням, знову ж таки, того вчителя не лише навчити там української мови, гарного правопису або математики, перш за все людяності. І вони будуть тягнутися. І знову ж таки, будуть що? Здатні в своєму житті розпізнати покликання. Тому що, також правда, і місцем розпізнання покликання не є лише церква. Бо лише в церкві можна розпізнати, тобто на молитві, в церкві зі священником. Не лише. Вдома, в школі, вчителями, і іншими фахівцями. Чому? Знову ж таки, тому що кожна людина є даром від Бога і словом від Бога для світу. Скільки сьогоднішніх добрих вчителів, добрих священників є лише чому добрими? Тому що на їхній дорозі зустрілися добрі вчителі і добрі священники. Як люди. Оце є важливе. Тобто здорової особистості. І йдемо далі. Особливо за радянських часів була така справа, що на підприємства після вузів приходили молоді фахівці, які теорії знали чудово. Але щоб бути інженером, чи там бути добрим медиком, чи ще якимсь іншим професійним фахівцем, треба часу і треба людей. Часу, щоб ця теорія стала практикою, і людей, які є терпеливі. Терпеливі до молодших, до їхньої теорії, їхнього максималізму, їхніх ідеалів, терпеливості. А терпеливість буде там, де буде здорова особистість. Бо знову, так як говорив, якщо цей директор фірми, який має вже на голові сиве волосся, ці волосся не лише стресу, але волосся, яке говорить про те, що він прожив трохи часу. Трохи років, а отже знає, як життя виглядає, і гаразд, почекаємо, подивимося завтра чи післязавтра, не тому, що собі вихідний зробити, але щоб не наробити помилок. Фахівець завжди буде добрий тоді, коли буде здорова особистість. Це завжди так. І тому Ісус, коли зустрічав прокажених, зустрічав проституток, зустрічав митарів, зустрічав їх як людей. І оцей приклад з Євангелії, коли Ісусу кличе прокажений. Чому він кличе? Тому що він не раз кликав різних людей про допомогу. Ісус зупинився, обернувся, підійшов до нього, розмовляв з ним. Цей перший вимір людяності. І тому людяність є першим виміром християнства. Немає людяності, немає мова християнства. Тобто немає мови про здорового візерунку. Знову ж таки, якщо є здоровий візерунок людини, значить здоровий образ Бога. І знову ж таки, через таку людину я хочу пізнати Бога. Я хочу бути з ним. Чому? Тому що я знаю людину, яка є здорова, яка є повноцінна. І це насправді дуже важливо. І в сьогоднішньому світі, де, на жаль, є криза людяності, це дуже актуальне. І знову ж таки, сьогоднішнє свято, Великдень, свято Воскресіння Христового говорить нам про те, що Бог, який приходить до своїх учнів, говорить і показує їм рани, готує їм сніданок на березі. І приходить їм, незважаючи через закриті двері, тобто ці фрагменти з Євангелії, які зараз парафразую, говорить про одне. Ісус показує про те, на що людина здатна. На що здатна людина, котра слухає диявола і гріх? На знищення. На самознищення і знищення інших. Ісус приходить і показує, на що здатний Бог. Пробачити, а отже, що значить? Повернути людині гідність, для того, щоб людина продовжувала далі Божий задум. Бути людиною, бути батьком, матір'ю, бути чоловіком, дружиною, бути фахівцем. Далі, бо гріх – це не остаточний пункт, до чого людина дійшла. Але є воскресіння, життя. Тому це для нас надія. Чому люди сьогодні є в кризі? Чому є скільки самогубства? Тому що немає надії. Чому є скільки розлучень? Тому що немає надії виходу. Це не лише то, що це люди молоді. Так, люди молоді з самої дійсності бояться труднощі, самої дійсності роблять помилки. Це і правда, це не є проблема. Молодість – це не є проблема. Що хтось одружився молодим, що має бути старим одружитися? Ну, інколи одружується, але зазвичай молодими. Але проблема в тому, що немає надії. Ніхто їм не показав надії. Тобто, знову ж таки, не зустріли в їхньому житті, і ніхто не став на їхній дорозі людина з повноцінним серцем. Людина, яка в собі поєднує різні покликання. На жаль. Але це не значить, що так не є. Ці люди є. Варто шукати, бо хто шукає, той неодмінно знайде. Хто шукає, той і зустріне. Чому? Тому що шукаю щастя. Бо найважливіше – це, щоб людина була щаслива. А отже, якщо я буду шукати власного щастя, то я його знайду в своїй чоловічості, я його знайду в тому, що я капуцин, я знайду в тому, що я священник, я знайду. І те, що Бог мені дає, це лише багатство. А відомо, для мене вже після років мого служіння і мого життя в монастирі, я бачу складності, я бачу труднощі, які є. Але якщо наскільки я маю досвід Бога, то вони мене не лякають. Чому? Тому що Христос воскрес.
Воістину воскрес, направду. Слухайте, брате, я скільки ми вже 3 чи 4 місяці ведемо розмову на цю тему? Десь так, та?
Ну, навіть більше трохи.
І навіть трошки більше. Може, десь і півроку вже не збирається за загалом цих роздумів. І починаючи це, і десь на середині, я думав, що отримаю відповіді на всі запитання, які турбували особисто мене, але от наприкінці цього курсу віровчення, цих роздумів, я розумію, що залишається ще більше нез'ясованих або ще більше питань, які виникли як надбудова над тим усім, над чим ми розмірковували протягом наших бесід. Мені сподобалася думка, що причина от того внутрішнього дисбалансу, цієї дисгармонії, яка в нас з'являється, це відсутність або слабкість надії. Я зізнаюся, що і сам переживаю зараз, особливо зараз, період оцієї слабкості і відсутності надії. Я не буду пояснювати і розказувати про її причини, але так, воно це в мені є, і я теж наразі знаходжуся у цих пошуках. Як? мені або будь-кому, хто опиняється в такій ситуації слабкості надії або відсутності бачення в тому, що вона з'явиться в найближчому майбутньому, як бути, як чинити, як поводитися, як не оступитися зрештою?
Найбільшою проблемою є наше мислення. Тому що людина не може мислити, людина не може думати ні про сьогодення, ні про завтрашній день. Плани, очікування, сподівання. І ми інколи є заручниками власного мислення. Заручниками, тому що маємо дуже часто якийсь негативний досвід, який виходить з нашого життя, і думаємо, що і керуємо, і мислимо, і плануємо в цьому руслі, в цьому ключі. І доходить до того, що ну, як не бери, не крути, нічого не вийде. Тому першим це спробувати іншого мислення. Значить, кого я слухаю? До цього часу я слухаю себе, якщо воно є викривлене моє мислення, є слабке, отже поранене, я потребую здорового мислення. І тут є мислення Бога. І це є Боже Слово. Коли гортаємо всі сторінки книги, святої книги, від старого аж по новий заповіт, де є різне всього, оце найважливіше. Чи я знаходжу там, що Бог думає про мене? Чи я знаходжу там ці дуже важливі справи, що Бог мене любить і я в безпеці? Оце є. І тому так важливо це слухання нового мислення, нових слів Бога про мене. Без цього важко що-небудь зробити. Можна молитися, можна читати книжки, можна шукати відповіді, ставлячи різні запитання у різних людей. Угу. Це допоможе, правда. Але так чи інакше, це я як людина приймаю рішення. Це я як людина приймаю навіть то, що мені сказали, чи це брати, чи не брати. Від мого мислення оце є.
Центральною ідеєю наших оцих вже розлогих тривалих роздумів є формування свободи і відповідальність за свою свободу. І в мене таке теж такі роздуми і запитання на тему, навіть не на тему, а про категорію свободи. Наскільки потрібно бути свідомим і відповідальним, щоб ця свобода не стала в площині на межі фолу?
Знову ж таки, все починається в нашій голові, в нашому розумінні, свідомленні, що для мене добро, яке я маю здобути. Бо добро є і суб'єктивне, і об'єктивне. Uh-huh. Завжди для нас є суб'єктивне. Uh-huh. Добро. Тобто я хочу, я як людина вільна сягаю по добро. Чому? Тому що це добро лише буде розвивати мене як добро. І тепер, без формації, тобто без формації християнської, без формації людської, загальнолюдської формації, я не розпізнаю, що таке добро і як його вибирати. Бо так насправді правдиве рішення і правдивий вибір добра це не стоїть між добром і злом. Це не стоїть між того, що я боюся втратити це добро. Тільки стоїть питання ключове. Між добром і добром. Яке з двох
Дібор.
Для мене угу. потрібне? Оце є правдиве добро. Тобто це значить, наскільки я маю бути, наскільки вільним, що проблематика добра і зла не стоїть взагалі для мене. Бо це очевидно, що якщо я буду входити між оце, то завжди буде спокуса. А отже, завжди, якщо я буду входити, я вже буду ослаблений. Вже, бо чому? Бо я вже війшов в атмосферу війни, боротьби. Оце є. І тому це розуміє, що правдивого добра – це між добром і добром. А значить, що я маю так розвиватися, тобто так мій майданчик, моє людяності має бути так великий на маневри, на стрибки, що не по полю змінами ходити, боячись на шпильках, щоб мене не вбило. Тільки наскільки ця площадка, цей майданчик має бути великий, що я не боюся. Бо той, хто вступає чітко, вільно, той не боїться, а отже не боїться, що його свобода призведе до фатальних і непоправних вчинків.
Що ж, дорогі друзі, ми сподіваємося з братом Олександром, що цей курс, ці роздуми наштовхнули в свою чергу і вас самих на пошук відповідей на складні ситуації і складні запитання життєві, які виникають в наших родинах, в нашому житті, в наших серцях і в наших душах. Тому ми маємо бути завжди свідомими і відповідальними усіх своїх дій, усіх своїх вчинків і, передусім, усіх своїх думок. Це була програма «Денна катехеза», провадив яку брат Олександр Могильний. З вами у студії працював Денис Денисенко. Слава Ісусу Христу!